Labrīt, godātie kolēģi! Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas! Sāksim Saeimas 2017. Gada 15. Jūnija sēdi. Godātie kolēģi, ja jūs runāsiet skaļāk par mani, tad man bail, ka jūs nedzirdēsiet ne sevi, ne mani. Jā. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībā. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdzu izdarīt izmaiņu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst. Juris Viļums vēlas runāt viens pār viens pret. Viļumkungs, jūs runāsiet acīm redzot pret.
Augsti godātais sēdes vadītāji, dāmas un kungi. Vispārējās izglītības likums ir gana svarīgs mums visiem, bet man visvairāk apbēdina tas, kādā veidā šis konkrētais likumprojekts tiek, nu, teiksim tā, bīdīts cauri Saeimai. Uzreiz pēc vēlēšanām pagājušajā nedēļā mēs saņēmām īsi pirms sēdes šo likumprojektu. Jau toreiz mums nebija laika īsti ar viņu sagatavot, viņu iepazīties. Pagājusi tikai nedēļa, jau šodien viņu atkal ārkārtas veidā tiek mēģināts ielikt mūsu darba kārtībā un mēģinās atstiprināt pirmajā lasījumā un jau nākamnedēļ attiecīgi otrajā lasījumā. Manuprāt, tas nav pieņemams. Es šobrīd neiedziļināšos sīkāk šī likumprojekta būtībā. Es vienkārši aicinu tik ātri, tik sasteigti nerisināt tik svarīgus jautājumus. Vēl jo vairāk, ka konkrētajām likumprojektam, arī komisijā, kad mēs skatījāmies to, ir atklājusies diezgan nopietna, būtiska kļūda. Ja šādu likumprojektu būtu iesniegusi kādu no opozīcijas partijām, tad jūs noteikti to dzirdētu pārmetumu. Un šī problēma ir tāda, ka likumprojektā norādīts, ka tas neskar valsts. Likumprojektā ir norādīts, ka tas neskar valsts budžetu. Tā nav tiesa, tas noteikti skars valsts budžetu. Līdz ar to es aicinu noraidīt šo priekšlikumu par konkrētā likumprojekta iekļaušanu šodiendienas darba kārtībā. Aicinu balsot pret.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Labrīt, kolēģi, es domāju, mēs nevaram atļauties greznībūs, ko aicināja Viļuma kungs neiedziļināties likumprojekta būtībā. Mums ir jāiedziļinās likumprojekta būtībā, un likumprojekta būtība ir sekojoša. 2015. Gadā Izglītības ministre Mārīte Sēle tuvu asiņainām cīņām ministru kabinetā, laimdotas straujumus kā premjeras atbalstu pēc ārkārtīgi sarežģītām un smagām diskusijām, panāca ministru kabinetu noteikumus, kuros tika noteikta minimālā vidusskolas piepildījuma robeža. Proti, tātad šie grozījumi, šis regulējums, kas nosaka, ar cik daudz bērniem var atvērt vidusskolu klases, ir spēkā no 15. Gada. Tātad šeit nav nekas jauns. Par cik šīs diskusijas bija tik ārkārtīgi sarežģītas un aiz tām lielākoties mēs pazaudējām galveno fokusu, proti bērnu intereses, bērnu tiesības uz kvalitatīvu izglītību, tas darbs tika izdarīts lielos vilcienos un šajā astē mēs nepārkāpām. Proti ministru kabinetam deliģējums bija jāparedz arī likumā. Mēs šobrīd to varam labot, mēs šobrīd varam nepagriezt šo lēmumu atpakaļ un neatmest atpakaļ bērnus kā ķīlniekus skolās, kurās nespēja pieņemt lēmumu par to, ka klašu nepietiekama piepildījuma dēļ iespējams ir jāveic izmaiņas. Papildus vēlos norādīt un Es ceru, ka mēs strādāsim ar likumprojektu pirmā lasījumā šodien, ka tiks paredzēts pārējais noteikumi, proti iespēja pašvaldībām piemēroties situācijās, kad bērnu skaits nepietiekams ir vienu gadu, bet prognozes norāda, ka šis klašu piepildījums varētu īstenoties divu gadu laikā. Lūdzu, neņemsim, bet pārtrauksim praksi ņemt ķīlā bērnus, skolās ar nepietiekamu piepildījumu un kvalitāti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu iekļaušanu darba kārtībā. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamām grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā likumprojekta grozījumu vispārējās izglītības likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 14, atturas 6, darba kārtība grozīta. Savukārt Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Jēkabas traumas iecelšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu sporta likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut pirms likumprojekta grozījuma ēku energoefektivitātes likumā Saeimas lēmuma projektu par likumprojekta grozījuma būvniecības likumā izskatīšanas Saeimā sēdes datuma maiņu uz 2017. Gada 22. Jūniju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un savukārt pieci deputāti Aboltiņa, Adamovičs, Dalderis, Ražuks, Straujuma lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā un neskatīt šo likumu līdz turpmākam komisijas lēmumam. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pret. Vārds deputātei Soltai Āboltiņai.
Jā, cienījumie kolēģi, tikai pagājušajā nedēļā izdzīvojām kaislības par kredītiestāžu likumu un šonedēļ jau mums atkal jauns un brīnišķīgs piemērs. Finanšu instrumentu tirgus likums tiek šodien skatīts trešajā lasījumā, un mēs lūdzām, konstatējot to, ka pret šo likuma projektu juridiski ir iebildus gan Finanšu ministrija, atzinums uz divām lapām, kurā rakstīts, ja papildināt likumu ar 74 prim pantu, kā papildus aizsardzības mehānismu mazākuma akcionāru tiesībai aizsardzībai, izriet, ka mazākuma akcionāri nonāk privileģētā stāvoklī attiecībā pret vairākuma akcionāru. Proti jāizvērtē situācija, kad vairākuma akcionāri nav finansiāli resursi veikt akciju atpirkšanu. Līdz ar to var rasties situācija, ka mazākuma akcionāri pieprasot akciju atpirkšanu var radīt papildu slogu vairākuma akcionāriem vai pat novērst finanšu tirgus dalībnieku līdz maksāt nespējai. Tātad Finanšu ministrija lūdzu šo likuma projektu šādā redakcijā nepieņemt, atgriezties komisijā un pārskatīt. Tieslietu ministrija uz trīs lapām. Norāda, citējuši tikai pēdējo teikumu, ņemot vērā augstāk minēto, Tieslietu ministrijas ieskatā pastāv risks, ka piedāvātā 74 prim panta redakcija varētu būt pretrunā satversmei, jo pārlieku ierobežo vairākuma akcionāru īpašuma tiesības, uzliek pienākumu atpirkt pārējo akcionāru akcijas arī pēc tam, kad pārkāpums ir novērsts. Tātad uz to, ka ir problēmas ar šo konkrēto panta regulējumu, jau otrajā lasījumā norāda juridiskais birojs. un juridiskais birojs lūdza, lai tiek pieprasīti šie atzinumi. Kā jūs domājat, vai trešajā lasījumā komisija bija gatava skatīt šos juridiski ļoti pamatotos iebildumus, kas norāda uz to, ka šeit varētu būt satversmes tiesas riski? Nē. Un kā jūs domājat, kāpēc? Vai tad jūs domājat, ka pasnieki ir tikai tur? Nē, pasnieki ir arī šeit. Ja gribat saprast šīs skaistās skēmas kādā veidā, tur pasnieki strādā daudz labāk. Viņi izmanto nevis sevi, bet kādu mazāku partiju, kurai var vienkārši palūgt iesniegt šo priekšlikumu. Kādas partijas pārstāve, kura tā kā publiskajā telpā minēta saistīta ar vienu no pagājušā nedēļa aizturētajiem Raitumkungu, ir atnesusi šo priekšlikumu un iesniegusi. Un tad atkal savukārt komisijā, viņš ir pēkšņi tā ļoti atbalstīts un nevieni juridiskie argumenti nav bijuši ņemti vērā. Šeit, protams, šis grozījums ir it kā vispārīgs, bet mēs ļoti labi zinām, ka ir kāda rietumu pilsēta, kurā ir kāds uzņēmums, kurā ir kāds mazākuma akcionārs, kurš šādā veidā vēlas panākt to, lai viņš pēkšņi diktētu lielajiem akcionāriem noteikumus. Diktētu viņus veselus 3 gadus. Tas nekas, ka pēc tam varbūt investori atkal nenāks uz Latviju. Tas nekas, ka mēs kārtējo reizi radām par sevi dīvainu priekšstatu, bet nu taču tā mums lika, kāds cilvēks, kura rīkojumus ZZS frakcija izpilda bez ierunām, bet savukārt mazā partija labprāt pakalpo. Nu, lai darījums būtu pilnīgs, mazajai partijai arī kaut ko vajag. 1. Jūnijā pēkšņi opozīcijas sagatavotais grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Koalīcija vienojusies pirmdienā, koalīcija vienojusies trešdienā, opozīcijas priekšlikumus neatbalstām. Ja kaut kas svarīgs tajā ir, tad taču mēs varam komisiju, atbildīgajā komisijā, Vucēna kungs, paši to iesniegt. Ne ar pārgrieztu seju, kamēr saimnes priekšsēdētāja lasa darba kārtību, man tiek paziņots. Mēs to atbalstīsim. Nacionāla apvienība saņem rīkojumu, atbalsta. Visi kopā atbalstam. Nu kā re, gan mazā partija laimīga, gan lielā partija un saimnieks rietumu pilsētā laimīgs. Šobrīd mums ir vēl viens kauna traips, juridiski nekorekts, kurš apdraud to, lai Latvija būtu investīcijām pievilcīga valsts, kurā vienkārši kādam vienam, lai atrieptos kādam citam, mēs grozām likumu. Mēs piedāvājam viņu izņemt, skatīt un atrast juridiski korektu risinājumu, ja tāds ir iespējams. Bet nē, tas nav iespējams, jo visu vajag tūlīt un tagad, un balses jau šajā saimā visdrīzāk ir pietiekami. Kolēģi, es tiešām aicinu atbalstīt iespēju izslēgt šo likumprojektu un lai budžeta un finanšu nodokļu komisija pastrādā un sagatavo juridiski korektu risinājumu, par ko mums nebūs jākaunās, kad prezidents viņu atgriezīs atpakaļ.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu komisija jautājumu par mazākumu akcionāru tiesībām Latvijas finanšu tirgos ir skatījusi vairāk kārtīgi, un tas nav svaigs jautājums, tas ir jautājums, pie kura mēs regulāri atgriežamies. Un iemesls, pie tā ir strādāts gan 10. Saimā, gan 11. Saimā. Un iemesls, kāpēc par šo te jautājumu vispār ir jārunā, ir tieši tāds, kuru Āboltiņas kundze minēja, tas ir Latvijas finanšu tirgus, ja publiskais finanšu tirgus. Katrs no jums jūs variet atvērt Rīgas fondu biržas mājaslapu un paskatīties, cik no Latvijas uzņēmumiem, kur akcijas tiek publiski tirgotas, ir likvīdas. Likvīdas tas nozīmē tādas, ar kurām darbības notiek regulāri, darbības katru dienu akcijas tiek pirktas un pārdotas, un viņām tiek definēta tā saucamā tirgus cena. Tādu uzņēmumu Latvijā, kas ir iekļauts Baltijas biržas oficiālajā sarakstā, ir apmēram 5-6. Igaunijā tur pretī šādu uzņēmumu ir ap 20, Lietuvā apmēram tikpat daudz. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka ir tā saucamais otrais saraksts fondu biržā, kurā no Latvijas ir pietiekami daudz uzņēmumu, bet ja mēs paskatāmies uz šo uzņēmumu akciju likviditāti, tad tur pretī stāv nulītas vai ļoti mazas skaitļi. Tas nozīmē, ka akcijas tiek tirgotas reizi pa reizei, un jautājums, kāpēc tas tā notiek? Tas tā notiek tāpēc, ka pamatā šo uzņēmumu īpašnieki ir lieli akcionāri, tātad ir tādi, kuriem pieder pamatpakete, un mazākuma akcionāri, pērkot šādu uzņēmumu akcijas, viņiem nav garantēts tas, ka viņi pa tirgus cenu varēs šīs akcijas pārdot. Un tas ir iemesls, kāpēc šis mūsu fondu tirgus praktiski kopš 1998. Gada Krievijas finanšu krīzes ir neaktīvs. Un tā ir samilzus problēma, kuri kaut kādā veidā ir jārisina. Un kā es jau teicu, tātad komisija vairāk kārtīgi pie šī jautājuma ir atgriezusies. Jautājuma rosinātājs parasti ir bijis mazākuma akcionāra asociācija, Latvijā pastāv tāda nevalstiska organizācija. Un šoreiz tiešām komisijas deputāti bija gatavi jautājumu skatīt pēc būtības un līdz galam tie riski, par kuriem runāja Aboltiņas kundze, kas ir saistīti ar satversmes atsevišķu pantu, nu, teiksim, neatbilstību un tā tālāk komisijas sēdē. Tas tika izdiskutēts tātad gan no juridiskā biroja, gan arī no citām institūcijām. Secinājums bija tāds, ka ir jāpieņem politisks lēmums, ka tātad viss ir atkarīgs no deputātu gribas, ka jebkurā šādā te situācijā, kur pastāv pretēji puši intereses, un šī gadījumā ir runa par to, ka ir lielu akcionāru intereses un mazu akcionāru intereses, mums kā likumdevējam ir iespēja šajā te situācijā paust savu viedokli. Es nenoliedzu, ka komisijā bija diskusijas par šo, bet komisijas vairākums lēma paust atbalstu tam, ka vienreiz mums šīs te mazākuma akcionāru intereses ir jāizstāv, un tā arī tika nobalsots. Tas ir tas, ko es gribēju jums pavēstīt. Kā jūs lemsiet, protams, tas ir saimnes vairākuma lēmums šī gadījumā, tātad komisija ir atbalstījusi šī likuma virzīšana trešajā lasījumā sagatavotajā versijā. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Izslēdzot no tās likumprojekta grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā un neskatot šo likumprojektu līdz turpmākam komisijas lēmumam, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 16, atturas 21. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta un likumprojekts no darba kārtības ir izslēgts. Godātie kolēģi! Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmā sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina Saimes tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu meža likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Un Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu numuru 15, ar ko tiek grozīta cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, nākamā darba kārtības sadaļa, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Jēkabas traumas iecelšanu, korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja priekšnieka amatā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Lapkovskis.
Saimes aizsardzības komisija vakardienas sēdē izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja Saimes lēmuma projektu par Jēkabas traumas iecelšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā. Komisija ar knāpu priekšnieka amata pretendenti tikās jau iepriekšējā nedēļā 6. jūnija sēdē un pieņēma lēmumu atbalstīt viņa kantūru Knapa priekšnieku amatam komisijas vārdā aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, Straumas kungs. Katram jaunam sākumam ir nepieciešams līderis. Šodien ir tā diena, kad esmu pārliecināts, Straumas kungs tiks ievēlēts par jauno korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieku, bet lai Knābam būtu vieglāk strādāt, Latvijā ir nepieciešams lobby likums, ko teicis arī ir pagājušajā nedēļā prezidents ar savu kancelēju konferencē. Ar šo es gribētu paziņot, ka esmu guvis atbalstu no nu jau jaunā Knāba vadītāja, kurš pēc pāris minūtēm tāds oficiāli arī kļūs, par dalību darba grupā, par lobby likuma izveidi, lobby reģistra izveidi, līdz šīs saimas sasaukuma beigām. Darba grupa strādās 6 nedēļas nākamajā sesijā. Nākamā sesijā tiks strādāsim 8 nedēļas. Katra frakcija saņems e-pastu, kur jūs varēsiet deleģēt vienu pārstāvi no frakcijas, kas ir ievēlēts šeit saimā. Darba grupā piedalīsies Saimas juridiskais birojs, Tiesības sargs, Latvijas rūpniecības tirdzniecības kamera, Latvijas darba devēja konfederācija, prezidenta kancelēja, atbalstīs šo lietu un Komercbankas asociācijas padomnieks. Knābam būs vieglāk strādāt. Šī lieta ir nepieciešama valstī un lobby likums šeit šobrīd nav. Līdz ar to es esmu šo oficiāli paziņojis, ka lobby likums
šī nav reizes paziņojumiem, runājot par lēmumu projektu.
Līdz šī sasaukuma beigām. Tātad, Straumas kungs, es tiešām jūs apsveicu, lai jums ir izturība un spēks veidot Knābu un šie pienākumi nebūs viegli. Bet es jums tiešām apsveicu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam. Es atgādinu, kad runāt var tikai par lēmumu projektu, par Straumas kungu iecelšanu šajā amatā.
Vai man var piešķirt papildus laika arī runāju? Jā. Principā, labdien, brāļi mās, es aicinu balsot par, bet tādī pašā laikā saku bet. Es pieļauju, ka kārtējo reizi manu runu izlauz kaut kādu sentenci un atkal žurnālisti nopublicēs. Mana runa ir vairāk domāt cilvēkiem, nevis, kas domā emocionāli, bet tiem, kas ka matemātikā skolā bija labas atzīmes. Kāpēc par un kāpēc bet? Nav uz doto brīdi labāka speciālisti, kas varētu cīnīties ar korupciju Latvijā. Uz doto brīdi es uzskatu, ka viņš ir vispieredzējošākais un zinošākais. Dati, kas pa viņu ir iesniegti, mums liecina, ka viņš ir 100% lojāls NATO karaspēkam. Tātad uz doto brīdi mēs varam arī saprast to, ja NATO karaspēks atdod vienu no saviem labiem kākiem darbiniekiem, ka NATO arī uztraucies par korupcijas situāciju Latvijā. Labi. Jā, tālāk turpinājums, kāpēc bet? Faktiski Knaps visu iepriekšējo laiku nav cīnījies ar korupciju valstī. Kāpēc bet? Fakti liecina, ka korupcija organizē un piesedz bijušie VDK darbinieki, aģenti tīkls un tā sekotāji. Kāpēc bet? Daļa no šī VDK aģenti tīkla tiek piesaikta no drošības policijas un SAB. Kāpēc bet? Ieliekot labu cilvēku sliktā sistēmā, sistēma sagrauž cilvēku. Kāpēc bet? Tāpēc, ka vispirms jāsakārto sistēmu. Politiskām partijām ir jābūt gana finansiāli neatkarīgā un pietiekami resursiem vēlēšanu kampaņā. Lai nav tā, ka politiskās partijas kā sargs tuksnesī pie akas padzerās no ūdeni. Partijām jābūt kārtīgai blašķēji ūdens, lai viņš nedzertu šo ūdeni, kas ir akā. Nākamais, kāpēc? Jāsakārto sistēmu. Amatpersonām, kas organizē valsts iepirkums, kas organizē darbu mūsu valstī, jābūt pietiekami labi motivētām, labi atalgotām sasniegt mērķis. un viegli soda un sodāmiem par pārkāpumiem. Nākamais, ko es jau arī teicu mūsu Straumes kungam, ka NAP darbiniekiem jābūt pietiekamam, motivētiem un atalgojumā ar atalgotu, lai šis atalgojums piesaistītu labākos speciālistus. Ko es arī teicu Straumes kungam, es personīgi baidītos cīnīties ar korupciju. Jābūt šīm garantijām, drošībām, kāpēc drošība un arī pēc tam, ka viņi pamet, kāpēc? Tāpēc, ka faktiski knapu vadītājiem jācīnās ar uzņēmumu, kur pelna miljonus gadā, kuri spēja algot drošības dienestus. Arī es savā uzņēmumā algot drošības dienestus. Un šie drošības dienestus daudzos gadījumos caurī gan mūsu tiesības sargājušā sistēma, gan ir drošības sistēma. Un daudzos gadījumos ar pašu knābu caurī. Nākamais, kas uz doto brīdi, man tā liekas, Traumas kungam absolūti nav. Labi motivēta komanda. Cik es zinu, lai gūtu panākums, ir jāiegulda 7 gadu darbs. Es nebaidos, ka viņam nav tik daudz laika, lai izveidotu komandu. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, kāpēc beķi, kad es biju tuvu korupcijai, tā faktiski knaba vadītāji bija jācīnās ar tiem cilvēkiem, kuru viņu iecēla un atbalstīja šī amatā. Uz doto brīdi šo caur Straumes kungu iecelšanu es uztveru vairāk kā pēdējo mēģinājumu cīņā korupciju. Bet mans uzskats neizdosies. Neizdosies, ja nemainīsim sistēmu un patiesi neatbalstīsim Straumes kungu.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Tomēr aicinātu godājumos klātešošos atgriezties pie konkrēta lēmuma projekta, nevis pie abstraktām teorijām, un gribu no savas puses teikt, ka ar Straumes kungu mēs iekšlietu aizsardzības komisijā tikāmies, 12 deputāti, katram bija viens vai vairāki jautājumi, atbildes, ko mēs saņēmām, bija gana cerīgas, neteiksim perfekts, jo cilvēks pagaidām ir no sistēmas, kurā daudz nemēdz runāt, bet vairāk mēdz darīt, bet es domāju, ka šo, teiksim tā, viņš ar laiku izlabos, un es zinu, ka arī ar rītdienu viņam ir jau diezgan pamatīgs grafiks salikts tikšanās ar žurnālistiem, un vienam gan es varētu piekrist no tā visu, ko Kalnozolkungs teica, ka mums šķiet, ka jā, arī šoreiz knaps nograuzīs savu priekšnieku. Tad, acīm redzot, šis būs tas pēdējais mēģinājums, un, acīm redzot, uzturēt šādu organizāciju, kas tērē tik daudz naudas, bet pagaidām ir pēdējo gadu laikā diezgan neefektīva, laikam būs grūti. Bet tāpēc es lūdzu atbalstīt Straumes kungu un dot gan viņam, gan birojām iespēju, atgūties no iepriekšējās krīzes, atjaunot iedzīvotāju uzticību un patiešām mēģināt un cīnīties ar korupciju. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jēkabas Traumas iecelšanu, korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja priekšnieka amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Apsveicam Jēkabu Straumi ar stāšanos jaunajā amatā. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, mums vēl jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdzu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu meža likumā iekļaut šodien sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdzu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā izskatīt šodienas sēdē pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt šodien sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu meža likumā. Pirmais lasījums iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšana kā nākamo jautājumu pēc darba kārtības 12. Jautājumu likumprojektu par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par likuma projekta grozījumu būvniecības likumā, izskatīšanas saimes sēdē datuma maiņu uz 2017. Gada 22. Jūniju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par likuma projekta grozījumu būvniecības likumā, izskatīšanas saimes sēdē datuma maiņu uz 2017. Gada 22. Jūniju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi ēku energoefektivitātes likumā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem ēku energoefektivitātes likumā. Otrajā lasījumā, ņemot vairāk steidzams likums, tātad pēdējā galīgajā lasījumā, mums ir kopumā saņemt komisijām 11 priešlikumi, no kuriem pirmais ir ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašarādena priešlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra prezidenta biedra Arvila Ašarādena priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašarādena priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Attiecīgi devītais ir Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš ietver astoto priešlikumu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 11. Ministra prezidenta biedra ekonomikas ministra Arvila Ašarādena priešlikums, kurš komisijai gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izgājuši cauri visiem 11 priešlikumiem un aicinu balsot par šo likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu ēku energoefektivitātes likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godātie kolēģi, trešajam lasījumam bija 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir aizsardzības ministra priekšlikums, kas daļai iekļauts komisijas 4. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir aizsardzības iekšlietu komisijas korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturs nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu bāriņties likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātais sēdes vadītāji, kolēģi, tātad skatām likumprojektu grozījumu bāriņties likumā. Juridiskā komisija ir izskatījusi piecus priekšlikumus. Pirmais ir labklājības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz jaunu kārtību attiecībā uz bāriņtiesu darbinieku ētikas principu un uzvedības standartu izstrādi un attiecīgi arī publiskošanu, ko veids Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir labklājības ministra priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir labklājības ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Un piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz attiecīgi šī te regulējuma spēkā stāšanos ir piemērošana no šī gada 1. Septembra jānorāda, ka līdz attiecīgi šī gada 1. Septembrim spēkā ir tas regulējums, kas ir ietvērts bāriņtiesu likuma 4. Pantā un nosaka tātad šos bāriņtiesu darbinieku profesionālās etikas principu izstrādes un arī pieejamības kārtību. Tātad komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu bāriņtiesu likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bāriņtiesu likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija uz trešo lasījumu šajā likumprojektā saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais, deputāta Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Nē, es atvainojos. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ēnaram Cilinskim.
Godātais prezidents, godājamie deputāti. Protams, ka Valaiņa priekšlikums ir visnotaļ saprotams un nosaka, ka pašvaldību informatīvie izdevumi, tātad nav preses izdevumi. Tas ir loģiski un saprotami, bet jautājums ir, kas tad notiek, kad viņi nav šie pašvaldību, šie preses izdevumi. Tātad būtu loģiski, ka viņus reglamentētu cits likums un proti pašvaldību likums, kur gan šādi priekšlikumi ir iesniegti, bet ļoti ilgi netiek skatīti. Un līdz ar to tad faktiski šie izdevumi paliek tādā kā pelēkā zonā. Un ja viņi paliek pelēkā zonā, tad droši vien būtu svarīgi saprast, kāda tad ir deputātu griba, kad un pieņemot šādu punktu. Un proti, pavisam noteikti, ka deputāta griba nevarētu būt tāda, ka līdz ar to šie ir izdevumi, ko nekas nereglamentē, un tad viņi var darīt, ko viņi grib, bet gan tas, ka šie patiešām nav preses izdevumi, ne tikai juridiskā nozīmē, bet arī pēc būtības, ka šie ir izdevumi, kuri publicē pašvaldības tātad paziņojumus un pašvaldības dokumentus un informāciju iedzīvotājiem, bet nevis publicē intervijas ar pašvaldības darbiniekiem un deputātiem un neveidojās par fiktīviem preses izdevumiem, kuriem savukārt nav nekāda regulējuma. Es domāju, ar to šādā veidā mēs saprotam šo priekšlikumu un, manuprāt, tas bija svarīgi pateikt arī no tribīnas. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamais prezidija, cienījamie kolēģi, Cilinska kungs uzrunāja jautājumu, kas patiešām komisijas sēdē tika plaši diskutēts, jo patiešām Cilinska kungs ir tā, ka nav neviena likuma, kurā būtu nodefinēts, kas ir pašvaldības informatīvais izdevums. Bet šis ir likums par presi, un tādēļ, ka mēs nevaram saņemties, un tieši tā kā jūs sacījāt, jau ļoti sen ir iesniegts priekšlikums likumā par pašvaldībām, nodefinēt pašvaldību informatīvos izdevumus. Diemžēl šis process velkās ļoti, ļoti ilgi. Ir atrasta kompromisa redakcija, kas ļoti daudzas puses apmierina tomēr, jo projām virzība ar šo redakciju nenotiek. Un vairāk kārtīgi cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē ir uzrunāts jautājums, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai beidzot ir jāsaņemās un šis likums jāvirz uz priekšu. Komisijas priekšsādātājs Doga Polokungs visu laiku sacīja, ka mums ir pārāk tuvu pašvaldību vēlēšanas un tādēļ mēs nevaram mainīt to kārtību, kādā norisinās vēlēšanas un tādēļ šo likumu nevar mainīt. Es šim argumentam, protams, nepiekrītu, jo informatīvo izdevumu status nekādā veidā nav saistīts ar vēlēšanu administrāciju, bet, nu, labi, tās pašvaldību vēlēšanas tagad ir pagājušas, un es ļoti ceru, ka atsaucoties uz Cilinska kunga aicinājumu, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saņemsies un šo ļoti vajadzīgo skaidrību ieviesošo grozījumu šajā likumā iestrādās. Vienlaicīgi pēc pamatīgām diskusijām cilvēktiesību komisija vienojās, ka Valaiņa kunga priekšlikums, tieši šis priekšlikums ir atbalstāms, jo mēs ejam vienu solīti uz priekšu, ieviešot skaidrību, ka pašvaldības neizdod presi, bet izdod kaut ko citu. Un to kaut ko citu mēs neesam nodefinējuši, bet šeit vismaz mēs tad esam pagājuši pussoli uz priekšu, pasakot, ka tie nav preses izdevumi. Un komisijā, kā jau es sacīju, šis priekšlikums, Valaiņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tātad komisija lūdz deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Vai kāds uzstājas balsojumu? Nē, deputāti piekrīt.
Otrais, deputāta Kaimiņa priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Artusam Kaimiņam.
Priekšlikuma būtība ir aizliegt pašvaldībām izdot savas avīzes. Un par šo mēs esam runājuši ilgi, pirms pusgada Saima noraidīja šādu veidu priekšlikumu. Nu, tagad tas ir ar citiem burtiem, bet doma tā pati. Pašvaldībām ir jāizdod informatīvie ziņojumi par to, cik ir bijuši sēdes, kādi lēmumi ir pieņemti, bet nav jānodarbojas ar angažētu žurnālistiku, nav jāraksta slavinoši raksti, par to, cik, kurš, kāds domas darbinieks vai vadītājs ir labs vai slikts, jo slikts viņi nekad tur nebūs rakstīt. Tas kropļo tirgu, un pašvaldībās reģionālajiem preses izdevumiem ir jānodarbojās uzņēmējiem, un nevis pašvaldībai. Ja nu gadījumā Latvijas kādā nostūrī ir tāda vieta, kur nav reģionālās preses, tad šādu lietu regulē valsts pārvaldes 88. pants, kas nosaka, ka tad pieslēdzās klāt konkurences padome, viņa veido pētījumu, un tad pašvaldība var dibināt savu kapitālu sabiedrību un izdot attiecīgo reģionālo laikrakstu no pašvaldības. Valstī nav jāpilda privātā sektora funkcijas. Komisijā šīs priekšlikums neguva atbalstu no Dzintara Zaķa, Brigmaņa, protams, Saskaņas, diviem deputātiem, atbalstīja Mūrnieces kundze, komisijas vadītāja Laizāns kundze, Kaimiņa kungs, Čigāns kundze, viena balss pietrūka. Es laikam visus nosaucu, jā? Šī varētu būt burvīga dāvana Raimondam Vējonim dzimšanas dienā šodien. Tie, kas nezin, tie nerunā. Dzintars Zaķis minēja, ka kas tad notiksies ar universitāšu izdevumiem, kas notiksies ar jurista vārdu, kas notiksies ar oficiālu, ar TV sargu, kas notiks ar Latvijas vēstnesi. tātad par universitāšu avīzēm. Šis, ja tiks atbalstīts mans priekšlikums, universitāšu avīzēs jau augstskola likumā ir paredzēts, ka jābūt, ir zinātniskajiem preses izdevumiem, pašām augstskolām. Par Latvijas vēstnesi. Tas jau ir ierakstīts likumā un tas netraucē. Par tēvijas sargu. Aizsardzības ministrija var nodibināt fondu vai biedrību un tad izdot šo tēvijas sargu. Par jurista vārdu. Tas pats, kas ar Latvijas vēstnesi, tā ir kapitāla sabiedrība, kas pārtaps par aģentūru, un tas netraucē. Tas jau ir ierakstīts oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas likumā. Līdz ar to šeit ir politiskās gribas jautājums, kolēģi. Vai jūs joprojām lielo pašu... kas atbalstīja vēl? Protams, aizmirst nosaukt. Atbalstīja pašvaldības savienība, atbalstīja konkurences padoma, atbalstīja Saeimas juridiskais birojs, atbalstīja izdevēju asociācija. Šie visi manis nosauktie, nosauktās instances un cilvēku kopu šo visu atbalstu. Un sen jau par to vajag runāt. Es ļoti ceru, ka arī opozīcija atbalstīs šo priekšlikumu, un mēs aizlieksim piārēties pašvaldībām par nodokļu maksātāju naudu. Tas ir tirgus kropļošana, un tam tā nav jābūt. Mani pārējie priekšlikumi ir saistībā ar šo priekšlikumu. Līdz ar to pilnīgi visas bāžas par to, ka šis priekšlikums varētu kaut kādā veidā mest ēnu uz jau esošajiem manas nosauktajiem izdevumiem, ir tāda nav. Juridiskais birojs ir atzinis, ka bažām nav nekāda pamata, te ir vienīgi un tikai jautājums par lielo pašvaldību vadītājiem. Tikai un vienīgi. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un ļaut pašvaldībām izdot tikai un vienīgi informatīvos izdevumus un nevis presi. Masu mēdījiem, nē, pašvaldībām nav jānodarbojas ar masu mēdī izdevumiem. Paldies jums!
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, deputāts Kaimiņš mēdz izcelties ar vētrainu darbību, kurai ir maz jēgas un maz pienesumu, dibinot dažādas darba grupas, saucot pratināt cilvēkus, tirpinot viņus un tam līdzīgi. Bet šī situācijā deputātam Kaimiņam ir izdevies noformulēt korektu un labu priekšlikumu. Un to atzina patiešām dažādas diskusijā iesaistītās puses un arī juridiskais birojs. Šajā likumā Saima jau ir spērusi pirmo soli. Mēs esam pateikuši, ka vārda brīvība nepiemīt institūcijām. Vārda brīvība piemīt privātu personām, kas apvienojās, piemēram, dibina preses izdevumus un realizē savu vārda brīvību. Šī norma šajā likumā bija ļoti vecmodīga, atpalikusi, un to mēs izlabojām. Mēs spērām otro soli, atbalstot Valaiņa kunga priekšlikumu un pasakot, ka šis likums neatiecās uz pašvaldību informatīvajiem izdevumiem. Tātad tie nav preses izdevumi. Kaimiņa kungs ierosina iet vēl soli tālāk un pateikt, ka publisko tiesību juridiskās personas neizdod preses izdevumus. Tātad valsts un pašvaldību institūcijas, kapitāla sabiedrības un cita veida institūcijas neizdod preses izdevumus. Viņas izdod kaut ko citu, informatīvos izdevumus, ko mēs galu galā cerams kādreiz nodefinēsim likumā par pašvaldībām. Attiecībā uz specializētiem izdevumiem, par ko kolēģis Zaķis tulīt nāks stāstīt Latvijas vēstnesi un citiem specializētajiem izdevumiem, mums Saeimas juridiskais birojs ļoti konkrēti paskaidroja, ka to ir jāatrunā atsevišķajos likumos un katrai no šīm publikācijām šādi atsevišķie likumi ir. Tā kā šī gadījumā, kolēģi, es lūgtu jūs visus raudzīties tālāk par kaimiņa kunga darbiem un nedarbiem, kas mums ne visiem vienmēr rada sajūsmu, un vienkārši atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš ir kvalitatīvs pēc būtības. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi! Manuprāt, situācija ir sekojoša, kad kaimiņa kungam un Čigānes kundzei ļoti labs mērķis, bet tas risinājums vienmēr tiek meklēts ne īsti tur, kur viņam būtu jābūt. Proti, noteikti pamatīga alošanās šobrīd. Ir virkne pašvaldību Latvijā, kurām pieder kapitāla sabiedrības, kuras izdod izdevumus. Uz tiem šis neattieksies. Mēs tagad izņēmām ārā pašvaldības informatīvos izdevumus, padarot viņus nu, ārpus tātad, preses likuma. Tas nozīmē, ka šajos varēs mierīgi turpināt slavināt sevi un darīt visu to, ko kaimiņa kungs negribētu, lai dara. Tas notiks tikmēr, kamēr pašvaldība likums netiks salabots, tātad atkal pašvaldība likums. Manuprāt, pareizais risinājums nav mēģināt tagad panākt šī likuma izmaiņas. Manuprāt, pareizais risinājums ir no visas spēkas spiest uz pašvaldību likumu. Situācija, to, ko jau te iepriekšējie runātāji teica, ar tevies sargu, ar jurista vārdu, ar augstskolu izdevumiem, nav tik vienkārši, kā jūs pateicāt. Juridiskais birojs sēdēja klāt un visu laiku teica, jā, bet jums būs jāatrisina tās, kad visi šie izdevumi tiks izdoti, visi šie izdevumi būs jāpārtaisa par kapitāla sabiedrībām piederošiem, bet savukārt valsts pārvaldes iekārtas, ja nemaldos likums, nosaka to, ka jebkura no situācijām valstī ir jārisina iespējama lētākajā variantā. Un tas nav lētākais, ja mums tagad būs jātaisa jaunas kapitāla sabiedrības, lai varētu izdot visus šos likumus. Paņemiet stenogramu un izlasiet, ja jūs gribat dzirdēt to, ko jūs gribat dzirdēt, bet nedzirdat to, ko runā visi klātsošie komisijā, tad tas ir diezgan bēdīgi. Līdz ar ko es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt, šo tieši konkrēto priekšlikumu. Un ja gadījumā kāds no iesniedzējiem vai kaimiņa kungs vai kvēli atbalstošā Čigānas kundze atnesīs tiešām paketi ar citiem likumiem un būs gatavi mainīt arī uzreiz visus citus likumus, tad tā diskusija vēl varētu būt iespējama. Šobrīd, ja citi likumi netiek mainīti, valstī būs tikai pamatīgi izdevumi, un kaimiņa kungs nonāk pretrunā. Visu laiku sargāja valsts nodokļu maksātāja nauda. Tagad pēkšņi viņš ir gatavs investēt jaunu kapitāla sabiedrību radīšanā. Tas nav godīgi un nav taisnīgi, tāpēc es aicinu neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien otro reizi. Aicina balsot pret suņu būdas īpašnieku priešlikumiem. Kāpēc? Tāpēc, kad mēdī ļoti svarīga lieta demokrātiskā valstī. Tur, kur vairāk kā 5000 vēlētāji, tur principā ļoti atkarīgs demokrātijas stauglis no masu mēdījiem, kas skalo viņas smadzenes. Lai arī ko mēs sakām un cik mēs varonīgi pa sevi gribam izteikties, bet cilvēks pēc savu psihotipu ļoti manipulējama persona un ļoti manipulējama sabiedrisko viedoklu. Un ko es vēl gribēju teikt? Nevajag uzķerties uz tā dīvainā saukļa neatkarīga mēdī. Nav neatkarīga mēdī. Katrs mēdīs pieder kaut kādam īpašniekam. Un katrs mēdīs ir manipulējums no šī īpašnieka un pauž šī īpašnieka vēlums. Apzināmies to. Un ja mēs atņemam pašvaldībai stāvēt pretī šiem neatkarīgiem mēdījiem, mēs vienkārši iznīcinām savu valsti vai savu pašvaldību. Ja? Tad mūsu to noteiks tie saucamie neatkarīgie mēdīji. Uz doto brīdi, kāpēc, kas man visu vairāk satrauc, uz doto brīdi tie neatkarīgie mēdīji, kas mums Latvijā ir, nu pa 80% nepieder Latvijas valstī. Es personīgi, ja būtu Singapūra, es pieturēties personīgi pie Singapūras principu darbojoties, jo masa mēdīja skalo smadzenes mūsu, un mūsu vēlētāji skalot smadzenes. Ja mēs neliksim neko pretī šiem smadzeņu skalošanai, tad būs tā, kā tie īpašnieki vēlās. Un pašvaldībām jābūt spējīgām stāvēt pretī šiem skalojumiem. Jā, problēma ir tanī, kad daudzos gadījumos šo mēdīju izmanto pašvaldības pozīciju. Nu, tad rīkojamies un cīnamies, lai tā nebūtu, bet atstājam stāvēt pretī šiem neatkarīgiem mēdījiem. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, mums ļoti patīk noteikt visādus ierobežojumus, bet vai mēs sasniegsim ar šo priekšlikumu deklarēto mērķi? Vai, ja mediju nodibina privāto tiesību juridiska persona vai fiziska persona, tas automatiski garantē šī mediju neatkarību? Diez vai? Es gribētu tomēr nepiekrist tai vārda brīvības principa interpretācijai, ko piedāvāja Čigānas kundze. Kolēģi, vārda brīvība ietver sevi ne tikai brīvību izplatīt informāciju, bet arī brīvību saņemt informāciju. Un pašvaldībam ir pienākums, likuma noteikts pienākums informēt sabiedrību par savu darbību un par vairākiem faktiem un rīcību un apstākļiem, kas interesē šie attiecīgās pašvaldības iedzīvotājus. Pašvaldība ir pienākums to darīt, gribu uzsvert. Un šobrīd pašvaldību likums nenosaka skaidri, kādas metodas var tikt izmantotas, lai šo pienākumu pildīt. Ja jūs gribat to regulēt, lūdzu, izstrādāsim grozējumus attiecīgajā likumdošanā. Bet šeit tas ir noteikti nevietā. Tas nesasniegs mērķi un tas gluži pretēji Čiganas kundzes teiktēm, tas ierobežo vārdu brīvi, jo tas ierobežo iespējas saņemt informāciju. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Artūram Kaimiņam otro reizi.
Kalnozos, Zezēs, Saskaņa, Celevičs, kas tad bija vēl pret? Sanāka lielās pilsētas tikai. Tā sanāk. Viens pašvaldības izdevums, nē, tas nav izdevums, avīze maksā 33 tūkstoši gadā, vidēji. 33 tūkstoši eiro no nodokļu maksātājiem tiek paņemti, lai izdotu avīzi, un tas nav informācijas izdevums. Ja mēs, teiksim, runājam alegorijās, nu tad iedomājamies, ir mašīna, kurai nav degviela un viena caura riepa. Kas ir jādara pirmais? Jālaid degviela vai jānomaina riepa? Principā abi divi. Sāc darīt ko ar vienalga, ko tu dari, tā mašīna ies uz priekšu. Šajā gadījumā, Zaķa kungs, atbalstot šo priekšlikumu, šī mašīna sāks kustēties uz priekšu, kas saucās, ka nenotiksies pašvaldības ietekmēšana un pa smadzeņu skalošanām, pa ko runāja jau izslavētais deputāts. Šeit jau ir tā smadzeņu skalošana ar šiem te pašvaldību izdevumiem. Tā jau ir tā skalošana. Un jābūt ir pašvaldībai, ir jāinformē, nevis jāskalo smadzenes. Tad tikpat labi, lai šīs te pašas pašvaldības sāk nodarboties ar glezniecību. Priekš kam māksliniekiem gleznot gleznes? To taču var darīt pašvaldības. Un tas ir pilnīgi tieši tas pats. Atbalstīt, lūdzu, manu priekšlikumu. Paldies. Es varu pat pateikt, tas nav mans priekšlikums, vai tas kāds cits priekšlikums. Iedomājieties, ka tas nav mans priekšlikums. Tas ir Ojāra Erika Kalniņa priekšlikums.
Jā. Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam.
Godājamie deputāti, pilnībā piekrītot Kaimiņu kunga un Čiganas kundzes teiktajam, es vēl apskatījos dažu pašvaldību izdevumus, un ziniet, viņi bija tiešām bēdīgi, un tur godīgi sakot nebija ko lasīt. Bet, ja mēs paskatāmies arī uz pašvaldību saimniecisko darbību, teiksim, atkrituma apsaimniekošana vai transports, arī tur ir diezgan bēdīgas lietas. Un, manuprāt, ir jābūt kaut kādam universālam principam. Ja Kaimiņu kungs saka, ka pašvaldībai nav jānodarbojas, tad mums ir jāpieņem likums, kas tiešām aizliedz pašvaldībai nodarboties ar saimniecisko darbību. Ja mums šāds likums nav ar uzņēmēju darbību, kas aizliedz pašvaldībai nodarboties, ja, tad man ir neliels šaubas, vai mēs selektīvi varam norādīt, aizliedzot vai atļaujot, teiksim, ka pašvaldība ar šīm lietām viņi drīkst nodarboties, ar šīm lietām nedrīkst nodarboties. Pašvaldības drīkst, atbilstoši Eiropas Savienības hartai, piemēram, izveidot, un viņas jau ir daudzās pašvaldībās, gleznu galeriju. Pašvaldības var nodibināt radio studiju, ja? Neviens to nevar aizliegt. Ir Eiropas Savienībā, daudzām pašvaldībām ir savas radio studijas un televīzijas studijas. To neaizliedz Eiropas Savienības hartā. Un šeit mani drusiņ baida, ka mēs varam pārkāpt šos Eiropas pašvaldības hartas principus, ka pašvaldība ir brīvu pilsoņu apvienība, kura var darīt pilnīgi visu to, kas nav aizliegts ar likumu. Tātad mēs tagad gribam aizliegt ar likumu un izdot šo avīzi, kuru man nepatīk, es uzsveru, ja? Es neesmu redzējis nevienu labu tādu avīzi interesantu. Bet tādā gadījumā atcerēsimies, kas notika gadus desmit atpakaļ, kad diena piederēja Bonieram. Masveidīgi tika uzpirktas rajona avīzes, ja? Lai uzspiestu šīm avīzēm visu laiku vienu un to pašu viedokli. Attiecībā uz to, gan uz ģimeni, gan uz, teiksim, tradicionālām vērtībām, mēs zinām, ja, ko šī savīs reklamēja, un uz dažiem citiem viedokļiem. Tāpēc es domāju, ka tomēr pieturoties pie pašvaldību hardas principiem, ja šiem pašvaldības iedzīvotājiem nepatīk, kā šī doma tērē viņas naudu, tad viņiem ir jāpārvēl šī doma. Protams, man var pateikt, ka pateicoties šādām avīzēm, tā doma tiek ietekmēta. Nu, tad mēs uzskatām, ka visi pašvaldībās dzīvoši iedzīvotāji ir muļķi, ka viņi samierinās, teiksim, ar tādu domu, kur izdod kaut kādu pašvaldības avīzi. Es katrā ziņā, kā es teicu, neskatoties to, kas neesmu redzējis nevienu tādu interesantu pašvaldības izdevumu, tomēr atturēšos no šī priešlikuma. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lauta Čigānei.
Cienījamie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātam Cilēviča kungam ir ļoti dīvaina izprate par vārda brīvības jautājumiem, un tad, kad mēs diskutējām šo likumu uz otro lasījumu, tad Saeimas juridiskā biroja pārstāvis teica, ka šī likuma pirmais pants par preses brīvību atspoguļoja kolhoza domāšanu. Mēs esam saņēmušies, grozījuši šo pirmo pantu, bet Cilēviča kungs joprojām dzīvo šajā te kolhoza domāšanā. Un es tikai brīnos par to, ka Cilēviča kungs Latvijas Republikas Saeimu jau ilgstoši pārstāvja Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, kas ir senākā cilvēka tiesību organizācija, un tur vārda brīvības princips ir viens no pamatprincipiem, bet viņš tik kategoriskā veidā to nesaprot. Nesaprot to, ka ar šo likumu neviens pašvaldībām nelieks informēt iedzīvotājus, nelieks izdot biļetenus, brošūras, informatīvos izdevumus, stāstīt par siltumtrašu remontiem, par dažādām citām vajadzībām. Šis nelieks komunicēt pašvaldībām ar saviem iedzīvotājiem. Tas tikai pateiks to, ka tas nav preses izdevums. Un ja Cilēviča kungs to nesaprot un Kirštēna kungs to nesaprot, es atvainojos, jūs esat iestrāguši kolhoza domāšanā.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, man ļoti žēl, ka daži kolēģi, kad trūkst argumentu, saka izmantot personiskus uzbrukumus un aizvainojumus. Manā skatījumā tas neatbilst mūsu ētikas kodeksa principiem, bet es nedarīšu to pašu. Attiecībā uz manu cilvēku tiesību interpretāciju es nedarīju neko citu, ka tikai nocitēju definīciju. Un varbūt dažiem mūsu kolēģiem, kas sevi uzskata par ļoti lieliem profesionāliem, arī derētu laiku pa laikam izlasīt šis definīcijas, lai sev atgādinātu par to, kas ir vārda brīvība. Paldies kaimiņa kungam. Runājot otro reizi, viņš faktiski ļoti skaidri izgaismoja savu motivāciju. Ko teica kaimiņa kungs? Ļoti skaidri. Nelieniet mūsu korporatīvas intereses. Lai žurnalisti raksta, lai žurnalisti uz to pelna, un jūs to tur neliniet iekšā. Un viss. Tātad faktiski pašvaldībam tiek piedāvāts maksāt tam avizēm, ko publicē un dibina juridiskas personas, un ļaut viņiem pelnīt. Kolēģi, tas saucas par lobismu. Es daudz dzirdēju arī kaimiņa kungu, ka viņš runē no šīs tribīnas ļoti dedzīgi pret lobēšanu un tā tālāk. Tagad kaimiņa kungs nodarbojas tieši ar korporatīvo lobēšanu, ne ar ko citu. Tātad es domāju, ka tas priekšlikums tomēr ir noraidams, un varbūt turpināsim to iesākto darbu, kuras piekrieto Čigānes kundze, kā atbalstot pirmo priekšlikumu, mēs principā izdarījām pirmo soli pareizā virzienā un mierīgi, bez lobešanas, bez korporatīviem interesiem, turpināsim šo darbu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Godājumie kolēģi, neesmu te tas lielākais runātājs. Tomēr atšķirībā no daudziem kolēģiem, kas šeit runāja, es katru nedēļu atrodos pašvaldībā. Baidos, ka jūs pat īsti nezināt, kas ir pašvaldība, kaimiņa kungs. Ja te jārunā, saprotiet, vienkārši kļūst jau nožēlojami klausīties, kad vairāk nav nekādu argumentu, tad tiek apspriestas personālies. Nu, tas ir tāds ļoti primitīva metode, bet, nu, ko padarīs, Saimā vienmēr kādi aktieri ir bijuši. Es jau atceros, te jau daudz aktieru ir bijis. A lieta ir ļoti vienkārša, ja? Pašvaldībai vienkārši ir nepieciešams šāds informatīvais izdevums, un ne jau pašvaldībai, bet iedzīvotājiem. Un lai noskaidrotu šo jautājumu, kad pacēlās būtībā cepšanās, a ne par ko, šeit jau mēs varam cepties, bet problēmas jau uz vietām nav. Tur viss notiek, atšķirībā no šīm bezjēdzīgajām diskusijām, kas ir šeit tukšajām. Mēs veicam socioloģisku aptauju. Es jums atvedīšu kaimiņu kungs rezultātus, un tur 90% pateica, ka šis novada vēstis Līvānu, kas iznāk reizi mēnesī pēc domes sēdes, kurā ir vienkāršs informatīvais materiāls, un vēl kaut kas, kas tur tiek pielikts iedzīvotāji, pateica, ka viņam tādu vajaga. Un es dziļi saprotu, ka Kirsteina kungs saka, nu nav jau interesantu avīžu, jā, nav tur, nu tur nav ko lasīt. Tik tiešām, Kirsteina kungs, jūs esat intelektuālis, tas ir nenoliedzami. Un es brīnītos, ja jums tur būtu ko lasīt, tur jau netiek publicēti kaut kādi tas, pa ko te runā, ko nedrīkst publicēt. Tur tiek publicēta praktiska informācija, kas patiesība sakot, ja tu dzīvo citā pašvaldībā, tevi pat neinteresē. Bet viņa ir nepieciešama konkrētā novada vai pagasta vai kā to sauc struktūru vienību iedzīvotājiem. Un šeit diskutējot te tik aizmīgi par to, mēs patiesību sakot, sen esam aizmirsuši, ko no mums gaida iedzīvotāji. Padomājiet par to. Bezjēdzīgi runāt, ja jūs nākat ar idejām, ka vajag gleznu galerijas rīkot, nu, tad tas liecina par jūsu izpratni par to, kas notiek pašvaldībās, un viņa ir, domāju, vienkārši nožēlojami zemā. Aicinu noraidīt šo te priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienījumi prezidija kolēģi, es aicinu pašcirstīt pašvaldību izdevumus. Klauža kungs tik dedzīgi aiztev, nepieciešamību aiztevēt pašvaldību drogātas materiālus, ka aizmirst, ka visi bieži tie izskatās un kādu postu tie nodara. Kā viņi izskatās? Detektīvs ar turpinājumu. Katru nedēļu televīzijas programma visiem kanāliem. Krustvārdu Miklis, sludinājumi, kas nekāda veida nav saistīti ar pašvaldības ikdienas darbu. Kāpēc es to visu uzskaitu? Tāpēc, ka iedzīvotājs, saņemot tādu izdevumu, ir pilnīgi gandarīts. Viņam nav jāterēs īstiem preses izdevumiem, īstiem plašsaziņas līdzekļiem, kas tāda veida tiek izspiesti no tirgus un vairākos rajonus, vairākos reģionus, vairākas pašvaldības īsti neatkarīga, no pašvaldības neatkarīga prese vairāk nepastāv. Pastāv tikai pašvaldības izdevums, kas ir līdzīgi Krievijas televīzijai piepildīts ar izklaidi, lai noturētu skatītāju. Un vispārējais ir propaganda, pašvaldības slavinoši materiāli. Vai tādus izdevumus mēs gribam aizsargāt? Manuprāt, jau vairākas reizes izskanē, pašvaldības izdevumam jābūt tikai un vienīgi informatīvam izdevumam. Kas notiek pašvaldība, kādi lēmumi pieņemti, kādi pagaidu apgrūtinājumi iespējams remonta darbiem un tā tālāk un tā tālāk. Sludinājumi, kas attiecas uz pašvaldības darbu. Bet nekāda ziņa šādiem izdevumiem nedrīkst būt iespējas izspiest no tirgus normālus, pilna vārda nozīmē, preses izdevumus. tādus, kas atbilst plašsaziņas līdzekļu iedzenam. Es atbalstu, aicinu jūs atbalstīt deputāta Kaimiņa priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Kaimiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 35, pret 40, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Kaimiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Dambes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Kaimiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 1 atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem autopārvadājuma likumā. Kopumā likumā ir saņemts viens priekšlikums, un tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu, ņemot vērā to, ka esam izskatījuši visus vienu priekšlikumu, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma autopārvadājuma likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ineses Boķis.
Labrīt, cienījamie kolēģi, uz trešo lasījumu likumprojektam par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai priekšlikumu nav iesniegti. Lūdzu atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret 1 atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma meža likumam. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ineses Boķis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem meža likumā dokuments numuru 931 šķērsvietra L12. Tātad papildinājums 44. Pantā nepieciešams, lai pašvaldībai ļoti konkrētos gadījumos radītu iespēju attīstīt administratīvo teritoriju, uzlabojot dzīves kvalitāti reģionā visiem iedzīvotājiem, kā arī veicinot nodarbinātību un kopumā tautsaimniecības attīstību. Komisija sagatavojas papildinājumu meža likumu 44. Pantā ar 4.1 daļu. Un komisijas vārdā lūdzu šim likumprojektam noteikt steidzamību.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rūpes mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu meža likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Ņemot vērā, ka deputāti likumprojektu ir atbalstījuši pirmajā lasījumā bez iebildumiem, aicinu šo likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumi, mēs viņu izskatām otrajā lasījumā bez atkārtotas skatīšanas komisijā. Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu meža likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pretāturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma komerc likumā.
Paldies,
trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem komerc likumā trešajā, tātad galīgajā lasījumā. Kopumā mums komisijā bija saņemti 32 priešlikumi, no kuriem pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums, kurš ir daļa atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Piektais Dzintara Rasneča priešlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Sestais tieslietu ministra priešlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministra priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra Rasneča priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 12. Tieslietu ministra priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 13. Tieslietu ministra priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministra priešlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums daļai atbalstīts, ja iekļauts nākamajā 16. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
16. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Arī 17. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Tieslietu ministra Rasneča priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumos numur 17 un numur 19.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi 19. Priešlikums, kurš ietver arī daļai iepriekšējo, ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra Rasneča priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Tieslietu ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā priešlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi 26. Priešlikums, kurš ietver iepriekšējo tieslietu ministra priešlikumu, nāk no atbildīgās komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priešlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Tieslietu ministra Rasneča priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Tieslietu ministra Rasneča priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
30. To līdz atradīsim. Atbildīgās komisijas priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Tieslietu ministra Rasneča priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā priešlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Ir atbildīgās komisijas priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visas 32 priešlikumus un aicinu balsot par šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerc likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pretāturs nav, likums pieņemts.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Kā jums labi zināms, tad šie te grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā paredz ierobežot iespēju dzīvnieks izmantot atrakcijās un cirkos. Paredzot, ka turpmākā atrakcija dzīvnieks to starp cirkā varēs izmantot tikai tās dzīvnieku sugas, kuras iekļautas īpašā ministra kabineta apstiprinātā sarakstā. Šī ir trešā lasījuma kompromisa redakcija, kas tapusi Tautsaimniecības komisijā, proti, kad ir pozitīvais saraksts ar dzīvniekiem, kurus drīkst izmantot vai nu cirkā vai atrakcijās. Šis ir, un tālāk ir arī 12 priešlikumi, kuri paredz šīs lietas. Tātad, pirmais priešlikums paredz ministra kabinetam pēc noteiktiem kritērijiem izstrādāt atsevišķu dzīvnieku sugu sārakstu, kurus drīkstēs apmācīt, publiski izrādīt, kā atrakciju dzīvnieks to starp cirkā. Un šis priešlikums, kolēģi, ir saistīts ar otro un septīto atbildīgās komisijas priešlikumu. Šis ir atbildīgās komisijas priešlikums.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ingūnai Rībenai.
Godājumie kolēģi, laikā, kad Saeima jau divos lasījumos nepārprotami ir noraidījusi savvaļas dzīvnieku brīvē un nebrīvē dzimušu, atļauju izmanto cirkā un ir palikusi vēl viena pēdējā iespēja izgāst visu, ko mēs un dzīvnieku aizstāju vairāku mēnešu garumā esam izrunājuši un pieņēmuši, un ko ir atbalstījusi, es jums atgādināšu, Zemkopības ministrijas ekspertu darba grupa, pārtiks un veterinārais dienests, Latvijas lauksaimniecības universitāte, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, dabas aizsardzības pārvalde, kultūras ministrija, Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs, arī nevalstiskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas, dzīvnieku brīvība, dzīvnieku SOS, dzīvnieku draugu fonds, Latvijas centrālā dzīvnieku aizsardzības biedrība, dzīvnieku pansiju Ulubele, mēs šodien tiekam aicināti nepieņemt neko, nenolemt neko, neko neierakstīt likumā. Citēju priekšlikumu. Publiski kā atrakciju dzīvniekus to starp cirkā atļauts izrādīt dzīvnieku sugas, kuru sarakstu, ievērojot kritērijus, apstiprinājis ministru kabinets. Tātad visu nodosim atpakaļ izlemšanai ministru kabinetam. Lai sāk visu no sākuma, lai veido atkal jaunas darba grupas, un tāda jau ilgstoši strādāja Zemkopības ministrijas paspārnē, lai šis likumprojekts nonāktu līdz Saeimai. Tad varbūt parlaments vispār vairs nav vajadzīgs, lai visu izlemi ministrijas. Pie kam priekšlikumā minētais deleģējums ministru kabinetam juridiski ir ļoti plašs, un arī kritērijus varēs noteikt ministru kabinets. Tātad tā saukto atļauto dzīvnieku sarakstā varētu būt viens, divi vai tiklab 100 dzīvnieku sugas. Pēc būtības šis ir viltīgs priekšlikums, kas atļauj savvaļa suga dzīvnieku izmantošanu, bet Saeima to jau divas reizes ir noraidījusi. Pēc Tautsaimniecības komisijas pieprasījuma, gatavojoties likuma projekta trešajam lasījumam, kvalitatīvu priekšlikumu par obligātu precizējošo sarakstu Zemkopības ministrija iesniedza, un tas neparedzēja iespēju cirkā izmantot savvaļas sugu dzīvniekus. Ko mēs vēl gribam? Arī Eiropas veterinārārstu federācija, kuras mērķis ir veicināt dzīvnieku veselību, labturību un sabiedrības veselību, jau sen iesaka visām Eiropas un nacionālā mēroga kompetentajām iestādēm visā Eiropā aizliegt savvaļas sugu zīdītāju, es pasvītroju zīdītāju, izmantošanu ceļojošajos cirkos, tāpēc, ka nepastāv nekādas iespējas vajadzīgajā apmērā apmierināt šo dzīvnieku fizioloģiskās, psihiskās un sociālās vajadzības. No vienas puses vecā cirka modeļa aizstāve, mana kolēģe Jūlija Stepaņenko, ir piesātinājusi publisko telpu ar viedokli, es citēju, ja vien Saima un valdība tāpat auklētos ar bērnu, ģimeņu un sociāli neaizsargāto grupu biedrībām, kā tagad auklējas ar dzīvnieku mīļiem, ja žurnālisti tikpat rūpīgi sekotu līdzi katram cilvēku biedrības žestam un izpausmei, es domāju, ka mēs dzīvotu ideālā valstī, citāta beigas. Bet no otras puses pati aicina uz pretējo. Turpināt ar dzīvnieku jautājumu mēnešiem, varbūt pat gadiem ilgi tukšgaitā muļāties publiskajā telpā, kamēr slēptais iemesls ir visu atstāt pa vecam.
Es drīkst arī vēl tādu 2 minūtes.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja Rībenes kundze izmanto arī otro laiku 2 minūtes? Turpiniet, jums ir 2 minūtes.
Mēs dzīvojam parlamentārā valstī. Lēmums ir jāpieņem Saimai. Sabiedrības vairākums, īpaši jaunākā sabiedrības daļa, pieprasa aizliegt savvaļas dzīvnieku gan brīvībā, gan nebrīvē dzimušu izmantošanu cirkā. Ilgā laika periodā gan sabiedrība, gan mēdī, gan Saima ir izrunājusi mūsu kultūrā iekodēto ētiku un gadsimtu tradīcijas. Tāpat kā savulaik tika pielikts punkts gladiatoru cīņām arēnā, vēlāk punduru, bārdainu sieviešu un siāmas dvīņu fizisko novirzu publiskai demonstrēšanai, ir pienācis laiks pielikt punktu savvaļas dzīvnieku spīdzināšanai cirkā. Aicinu Saimu lieki netērēt un nenovilcināt laiku. Aicinu nepārlikt atbildību uz ministru kabineta pleciem. Kolēģi, ir pienācis laiks pieņemt lēmumu. Un es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un arī visus turpmākos ar ministru kabineta saraksta veidošanu saistītos priekšlikumus, gan pirmo tātad, gan otro, sesto, septīto, devīto, desmito, un 11. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka aktīvi diskutēt par šo likuma projektu pirmajā lasījumā, otrajā lasījumā, arī pirms trešā lasījumā, katram ir apmēram ir skaidrs, vai viņš ir pār vai pret savvaļas dzīvniekiem cirkā. Un es nerunātu šodien, ja mēs varētu, izlasot priekšlikumu, skaidri saprast, kā ir jābalso, lai sasniegtu vienu vai otru mērķi. Diemžēl šodien tā situācija ir sarežģīta, un lasot priekšlikumus, es domāju, ka cilvēkam pat ar juridisko izglītību līdz galam nav skaidrs, tad kā ir jābalso, lai sasniegtu vienu vai otru mērķi. Līdz ar to es uzskatīju par savu pienākumu pievērst jūsu uzmanību attiecīgo iesniegtu priekšlikumu būtībai. Tautsaimniecības komisija uzskata, ka viņi piedāvā kompromisu. Bet kas varbūt kompromis, ja ir divi varianti? Būt vai nebūt savvaļas dzīvniekam cirkā? Kas tas par kompromisu? Drusciņi atļaut? Nu, tas nav kompromis, jo tas neapmierina ne vienu, ne otro pusi. Un līdz ar to es domāju, ka nav pamata uzskatīt, ka pirmais, otrais, septītais, vienpadsmitais tautsaimniecības komisijas priekšlikums ir kaut kāds kompromis. Būtībā šie savstarpēji saistītie priekšlikumi paredz, ka savvaļas dzīvnieki joprojām būs cirkā. Būs izstrādāts saraksts, tur būs iekļauti atsevišķi dzīvnieki, varbūt bāloži būs, varbūt zīloņi nebūs, bet principā savvaļas dzīvnieki būs cirkā. Ja jūsuprāt tas ir pareizi, tad jūs varat atbalstīt Tautsaimniecības komisijas priekšlikumus. Ja jūsuprāt savvaļas dzīvniekam nevajadzētu būt cirkā, tad ir jābalso pret pirmo, otro, septīto un vienpadsmito Tautsaimniecības komisijas priekšlikumu. Savukārt jāatbalsta, pilnīgi jāatbalsta zemkopības ministrijas priekšlikums. Mans personisks viedoklis, ka mums ir jārīkojas atbilstoši pirmajā un otrajā lasījuma pieņemtajiem un ir jāizliec dzīvnieku izmantošana cirkā. Tad lūdzu pirmo priekšlikumu neatbalstīt.
Godātie kolēģi, ir teorētiski pienācis laiks pārtraukumam, tai pašā laikā ir priekšlikums, ir priekšlikums, kas saņemts no deputātiem, tā, laikam jālas divu priekšlikumu. Tātad pirmais priekšlikums no deputātiem Smiltēna Bondara, Brigmaņā, Gēšina un Dzintara, kad turpināt izskatīt visu darbu kārtību līdz visu jautājumu izskatīšanai. Un savukārt jaunāks priekšlikums ir izsludināt pārtraukumu tradicionālo 30 minūšu vietā uz 5 minūtēm pēc pirmā priekšlikuma, respektīvi tā priekšlikuma, kuru mēs pašais skatām, izskatīšanas. Un šo priekšlikumu arī ir iesnieguši 5 deputāti, Smiltēns, Bērziņš, Mežulis, Brigmanis un Skuiņš. Vai deputātiem ir iebildumi, ja mēs izskatām tātad šo pirmo priekšlikumu un pēc tam izsludinām pārtraukumus 5 minūtēm un tad turpinām sēdi? Ja saskaņā ar kārtības rulu viens var runāt par viens pretvārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģi, es saprotu, ka var taisīt izņēmumus kādreiz, kad ir palicis pavisam neliels daudzums apspriešamās tēmas, un kādreiz mēs tiešām varam netaisīt pārtraukumu, bet šī norma ir pilnīgi jau nonākusi līdz absurdam. Pagājušajā sēdē mēs neuztaisījām pārtraukumu, bez pārtraukuma strādājām vēlāk par 12. Tas nav normāls darbs, vienkārši izbeidziet mums Saeimas kārtības rules, nosaka kārtību, kādā mēs strādājam. Protams, ka mēs vēl varam izskatīt iespēju, kad šo pirmo priekšlikumu nobalsojam, jo tad iespējams pēc šī priekšlikuma balsošanas varētu būt nepieciešams kādas skaidrība vai korekcijas, un tad taisam pusstundu pārtraukumu. Bet tas ir vienīgais, par ko es aicinu balsot. Pretējā gadījumā tiešām mēs pārvēršam par absurdu šo. Apmēram pēc iespējas ātrāk pabeidzam, lai varētu doties projām, vai kas te notiek? Es gribu normāli plānot laiku. Kārtības rules paredz no 10:30 līdz 11:00 pārtraukums. Lūdzu, to ievērojam. Paldies.
Vārds deputātei Soltai Ābaltiņai.
Pasnieku solidaritāte. Kāpēc jūs domājat, kāpēc ir šo priekšlikumu? Jūs dzirdējāt par strādāšanu bez pārtraukuma, ir parakstījuši visu frakciju pārstāvi. Tā skaitā frakcijas vadītājs Raivis Dzintars, tā skaitā opozīcijas pārstāvi, ļoti labi saprotot, ka mēs varam izskatīt šo jautājumu, pēc tam īsti debatējiem jautājumu vairāk nav. Kāpēc mums vajag pārtraukumu? Taču ir saņemts zvans, ka tas likumprojekts, kuru izņēmām ārā, ir jādabū atpakaļ. Sēde jau ir sasaukta. Finanšu instrumentu tirgus likums mums ir jādabū atpakaļ. Un tad nu pēkšņi parādnieki solidarizējās, pastnieki, un uz priekšu. Un tagad runājam pret to. Sēdi var sasaukt arī pēc tam. Ne pirmo, ne pēdējo reizi mēs strādājam bez pārtraukuma. Paldies!
Paldies! Tātad, kā man juridiskais birojs konsultē, vispirms mums ir jābalso par priekšlikumu noteikt pārtraukumu 5 minūtes pēc pirmā priekšlikuma izskatīšanas. Jā, jā Urbanovičs kungam taisnība, vispirms jābalso par radikālāko priekšlikumu, līdz ar to par priekšlikumu turpināt saimas sēdi bez pārtraukuma. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret 10 atturs 12, tātad turpinām saimes sēdi bez pārtraukuma. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, trešo reizi. Aicinu balsot par.
Labi, gan jau.
Kāpēc?
Kalnozolkums, jums vārds.
Jā, es gribētu tiešām. Kāpēc par? Mums Latvijā nav šādu cirka dzīvnieku. Un dotē brīdi es to uzskatu, ka viss, kas šeit notiekās kā sociālu eksperimentu. Gribēju pieminikt piemēru, kas it kā neatliecās uz šo jautājumu, bet ļoti būtiski parāda situāciju. Es ik pa brīdi skatos televizoru, un televizorā nesen bija tāds eksperiments. Ar sieviešu publiku, kurā sākumā sievietei uzjautāja, var krāpt sievu, vīru vai nevar. Viņa teikt, nekādā gadījumā. Pēc tam sociālu eksperimentu laikā, kad vairākas stundas ar tika runāts ar šīm sievietēm, tika panākts viedoklis, ka sievietei var krāpt, ja vīrs nenes pietiekam naudu mājās. Kāpēc sociāls eksperiments? Tāpēc, ka sākumā tika iztaisīta aptauja, un iedzīvotāji vairākums pateica, ka cirkā būt dzīvniekiem. Iedzīvotāju vairākums pateica, ka cirkā būt dzīvniekiem. Bet tagad taisa sociālu eksperimentu. Kā būs, kā saime lems, mēs noliksim cilvēkus aiz saimes sēnes, noliksim bērnu būrītī, un varbūt saime tomēr lems, ka vairākums nevēlas. Vai tas ir iespējams izdarīt? Jā, kā redzu, ir iespējams izdarīt. Neskatoties to, ka sākotnē iedzīvotāji vairākums lēma, ka dzīvniekiem jābūt cirkā, saimi lēmus pretēju iedzīvotāju vairākumu viedokli. Tātad sociālais eksperiments ir izdevies. Ir iespēja panākt, mainīt cilvēku viedokli, mūsu viedokli, ar stāvēšanu ārpusā, skaļu bļaustīšanos. Man nepatīk, ka mēs vairākais ir tas, ka vēl pāris dienas atpakaļ bērnus lika būrī un lika viņam sēdēt pie saimes. Nobeigumā. Dārgie kolēģi, labāk sakārtojam. Mums trūkst tautsaimniecībā nodokļiem naudas. Sakārtojam tautsaimniecību. Neceļam nodokļus. Sakārtojam tautsaimniecību, lai nāk nauda. Tērējam laiku savu, nevis sociālam eksperimentam, bet patiešām tērējam laiku mūsu bērniem.
Paldies. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis jautājums, nav ne pirmā, ne otrā svarīguma pakāpē Latvijai, bet, diemžēl, skatoties uz to visu, ko arī masu mediji izplata un pievērš pastiprināt uzmanību šim jautājumam, man atliek vien secināt to, ka cirka jautājums savā ziņā ir atmaskojis tā saucamo dzīvnieku aizstāvju organizāciju, kuras biedri ir arī parādījuši sevi, no tās sliktākās puses. Jo mēs redzam, ka viņi ļoti grib aizstāvēt dzīvniekus, bet te pašā laikā nav runa ne par dzīvnieku atļauto lauksaimniecībā savvaļas dzīvnieku labturību, nedz arī par privātajās kolekcijās uzturēto dzīvnieku labturību. Šis jautājums nevienu neinteresē. Tieši tāpat arī šos te dzīvnieku aizstāvis pilnīgi neinteresē un pat nedaudz biedē jautājums par totālu kažogzvēru aizliegumu Latvijā. Neskatoties uz to, ka divus gadus atpakaļ tika vākti paraksti un tika veikts dažādas akcijas, šoreiz dzīvnieku aizstāvi par to negrib runāt. Viņi ir atnākuši šodien pie saimes parunāt par pāris baložiem un par vienu lāmu, kuru mēs varbūt ar šo izņēmumu atļausim. Šobrīd uz deputātiem izdara spiedienu šaura interešu grupa, kuri it kā pārstāv dzīvnieku intereses. Un šādas līdzīgas organizācijas Eiropā pēc Eiropola datiem tiek saistīts tai skaitā ar iekšzemes terorismu un nacionālās drošības apdraudējumu. 2011. gadā Hāgā Eiroparlamentu un Eurojust konferencē dalībnieki vienojās apvienot spēkus pret šādiem ekstrēmistiem. Un arī Latvijā šī organizācija ar apbrīnojumu centību un organizētību faktiski terorizē deputātus. Šis ir ļoti spēcīgs spiediens gan uz valdību, gan uz Saeimu, un šī likumprojekta pieņemšanas gaitā man nācās par to pārliecināties. Un par ko tad īsti ir stāsts, godātie kolēģi? Nerunāsim puspatiesībās. Stāsts ir par to, lai Latvija tieši tāpat kā pārējās Eiropas valstis, kuras ir panākušas aizliegumu cirkā izmantot savvaļas dzīvniekus, noteiktu skaidru sarakstu un skaidrus kritērijus tam, kādus konkrēti savvaļas sugas dzīvniekus mēs atļausim izmantot cirkā. Tieši tāpat kā tas ir Beļģijā, Dānijā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs. Visās valstīs ir šie saraksti un nevajag maldināt sabiedrību par to, ka šī saraksta veidošana ir kaut kas īpašs. Tieši tāpat ar šo sarakstu nav jānodarbojas Saeimai, bet ir jānodarbojas tai ministrijai, kuras vadībā darba grupa 3 gadus nevarēja izdomāt vienu teikumu, un izdomājot šo teikumu ir radījusi faktiski juridisku brāķi. To ir atziņas arī juridiskais birojs netieši. Ja mēs aizlieksim pilnīgi visus savvaļas sugu dzīvniekus, neskatoties uz to, ka viņi ir atļauti arī izmantot lauksaimniecībā, mēs zaudēsim arī tādus pasaulē atzītos iluzionistu priekšnesumus, kā Jeļena Paļčevska, kā Sergejs Stupakovs. Mēs vairs neredzēsim šos priekšnesumus, jo mākslinieki izvēlēsies nerādīt šos priekšnesumus Latvijā, jo viņi pārkāps likumu. Un tieši tāpat arī visas sociālās aprūpes iestādes un bērnu nami vairs nevarēs iegūt ne bezmaksas biļetes uz dažādiem šādiem pasākumiem, ne arī varēs uzņemt ciemos šos te māksliniekus. Godātie kolēģi, tad mums ir vienkārši šobrīd jāizlemj, vai mēs pievienojamies to valstu sarakstam, kur ir noteikuši precīzu uzskaitījumu ar sugām, kuras ir atļautas, un Zemkopības ministrija ir skaidri pateikusi, ka šajā sarakstā nebūs ne lāči, ne tīģeri, ne ziloņi. Zemkopības ministrija pati veido šo sarakstu. Vai nu mēs pievienojamies šo valstu sarakstam, vai nu mēs tieši tāpat kā Grieķija pilnībā aizliedzam visus dzīvniekus. Kultūras ministrija jau pateikusi, ka Rīgas cirkā nebūs neviens dzīvnieks. Šobrīd jau notiek cirkā stāļu demontāža. Vai arī kā Vācijā mēs varam pievienoties Vācijai, kura kvalitatīvi ir faktiski labturības paraugs visiem dzīvniekiem un ar ceļojošiem cirkiem rāda priekšzīmi visiem pasaulē. Es aicinu jūs atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Stepanenko, tu esi vien viltīga deputāta. Godvārds, tas nav kompliments. Ir trešais lasījums, un manuprāt, jūs pa nakti Saeimā taču nepalikāt, vai ne? Jūs taču no rīta nācāt uz Saeimu ar kājām. Jūs redzējāt cilvēku sārā, kas piketēja, sabiedrība pieprasa cirku bez dzīvniekiem Latvijā. Tagad par kaut kādiem tuneļiem, kaut kādā veidā, Stepaņenko, kā tu to esi dabūjis gatavi, es nezinu, bet šis te saraksts, kas ir tapis, pagājušajā nedēļā jūlijā man pienāca vēl un saka, Artus atbalsti lūdzu to, lai būtu cirkūšie dzīvnieki. Un es ņēju kā pa jokam saku, jā, bet tajā tavā sarakstā nav zelta ziltiņa. Tu saki, ko tu teici? Tu teici, būs, ieliksim. Tas bija joks. Man nevajag, lai tur būtu zelta ziltiņa. Savukārt, pele, žurka, jūras cūciņa, zeltainais kāms, ķīmis kāms, smilšu pele, trusis, suns, kaķis, varde, vai ne?
un zebras zivs tur ir.
Sabiedrība pieprasa, Latvijas sabiedrība, pieprasa cirku bez dzīvniekiem. Jūs šodien balsosiet par to. Es ceru, ka Latvijā dzīvnieki cirku netiks izmantoti. Paldies jums!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Dien vēlreiz, kolēģi, es tomēr lūkšu atcerēties tos vārdus, ko teica Judina kungs. Šis balsojums nav par to, kādiem dzīvniekiem būt vai nebūt, vai māja dzīvniekiem, vai kaut kādiem savveļas dzīvniekiem atsevišķā sarakstā. Tas ir jautājums par to, būt vispār vai nebūt nemaz. Un pirms balsot par šo te priekšlikumu, par kaut kādu mistisku sarakstu, kura vēl nav, un kā mēs zinām, tad saraksta tapšanas gaitā šanīs sarakstos mēdz ielīst dažādi momenti, kuri sākotnēji tur nemaz nav paredzēti, bet balsojot par to, atcerieties arī šī likuma ceturto pantu, kas nosaka, kas ir cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Un es nocitēšu šī te panta desmito punktu. Dzīvnieku izmantošana liekot tam veikt darbības, kas attiecīgajam dzīvniekam nav raksturīgas dabā, dabiskā vidē un pārsniedz tā dabiskās spējas, kā arī var kaitēt dzīvnieku veselībai un radīt tam ciešanas. Respektīvi, mēs teorētiski šiem dzīvniekiem varētu lūgt darīt tikai to, ko viņš dabā arī dara, ko mēs bez jebkādām problēmām varam mājās apskatīties uz savu mājdzīvnieku piemēru vai aiziet uz zooloģisko dārzu un paskatīties, ko tad zilonis dara dabā. Un kurš tad gribēs iet uz cirku skatīties to, ko var apskatīties citur? Tā ir tāda manā uzturē divkosība. Un ko tad mēs tai sarakstā liksim kādus dzīvniekus? Tos, kam ir zemes sāpjus lieksnis, augstasiņu dzīvniekus, tur čūskas, vienīgās īpašības dabā ir kost un žņaukt. Ja? Nu, mēs taču neesam redzējuši dziedošu čūsku. Ja? Tā kā izbeigsim šo te divkosību un tomēr nolemsim būt dzīvniekiem principā cirkā vai dzīvniekiem cirkā nebūt. Tā kā es aicinu noraidīt visus šos te priekšlikumus. Un, ja kādam liekas, ka dzīvnieki cirkā ir brīvi un laimīgi, es iesaku atvērt sociālo tīklu YouTube un ierakstīt angļu valodā tur nežēlīgas izturēšanās pret dzīvniekiem cirkā. Jūs tur redzēsiet tik daudz video par to, kā šie dzīvnieki tiek dauzīti, klapēti un pat spīdzināti ar strāvu, lai pakļautos dresētai komandām, kad nu, diez vai jūsu bērniem tas būtu jāredz pat. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, ja to kaislu un deksmu ar kādu tiek aizstāvēts dzīvnieku tiesības ievirzīt pareizajā gultnē, tad mēs jau būtu vien no labklājības zemēm, acīm redzot, ne tikai Eiropā. Un kas man tā priecē, cik kaislīgi aizstāv dzīvnieku intereses, tā vietā, lai aizstāvēt pensionāru, sociāli neaizsargāt cilvēku interesi ar tādu pašu kaisli un deksmi. Kad mēs runājam par bērnu tiesības aizsardzības likumiem, nopietniem labojumiem, debats vispār nav. Tagad vēlreiz atgriežoties pie šiem priekšlikumiem. Man ir vienkārši runāt par šiem te priekšlikumiem, es nepiedaru pie cirkus faniem. Cirks bez dzīvniekiem mums jau viens ir, es varu nosaukt adresi. Vai ir vajadzīgi dzīvnieku vai nav vajadzīgi? Visi tie, kas skaismīgi aizstāv dzīvnieku tiesības un tā tālāk. Tādā gadījumā es aicinu nopietni izskatīt un atbalstīt Ivara Zariņa priekšlikumu un akceptēt un viņu atbalstīt pilnā apjomā un katram sākt no sevis. Man arī vienkārši runāt par šo te tēmu, es nepiederu pie galēdājiem. Ja? Tad tādā gadījumā, pirms kaut ko aizstāvēt, atskaities no gaļas pārtikas produktiem, no ādas izstrādājumiem un tā tālāk. Kāpēc ir šī ta liekulība, kur es pilnīgi piekrītu Rībenes kundzei par ministra kabinetu vietu un lomu, bet mēs paši Rībenes kundze esam šīs tiesības viņiem deleģējuši, ka ministra kabinets jau sen nerēķinās ar to, ko parlaments lem. Nes kāpēc es no koalīcijas kolēģiem neesmu dzirdējis pārmetumus, ka ministra kabinets vēl līdz šim nav pieņēmis apmēram 180 vismaz MK noteikumus. Bet tie ir absolūti citi jautājumi. Pamatbūtība visā šajā te priekšlikumā par cirku ir merkantīlisms. Un, un šeit nebūtu jārunā par vai pret dzīvniekiem cirkā. Vēlreiz gribu pateikt, ne es, ne man ģimenes locekļi nav cirka piekritēji. Tāpat kā daudz citu pasākumu piekritēji, bet ir veseli virkni cilvēki, kur to izmanto un kāpēc mēs uzskatām sevi par tiesīgiem, ierobežot viņam šīs tiesības. Es aicinu atbalstīt šos priekšlikumus un izbeigt to cirku, kas šeit jau turpinās nevienu mēnesi. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, pavisam nedaudz tikai atbildēšu uz jūsu pārmetumiem. Par trešo lasījumu Rībenes kundze vakardien juridiskā komisija atbalstīja jūsu frakcijas virzītos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā uz trešo lasījumu, kas nemaz nav saskanīga ar pirmo un otrā lasījuma redakciju. Tā kā būsim tiešām neliekuļosim, bet strādāsim, godātie kolēģi, un runājot par to pašu cietsirdību, kuru tik ļoti mīl piesaukt dzīvnieku aizstāvi, paskatāmies labturības noteikumus šiem te pašiem cirka dzīvniekiem, kuri nav izstrādāti līdz galam, bet ir spēkā esošā norma prasības dzīvnieku apmācībai. Apmācot dzīvnieku, nedrīkst izmantot tādas fiziskās ietekmēšanas metodes, kas izraisa bailes un rada apstākļus, kuri var kaitēt dzīvnieku psihiskai un fiziskai veselībai. Tā kā visu, ko jūs dzirdējāt, ir absolūti meli, jo šobrīd likums paredz visu cietsirdības aizliegumus dzīvnieka trenēšanai un apmācīšanai. Un visbeidzot, godātie kolēģi, ja mēs runājam par cilvēcību, es ļoti sagaidu no tiem kolēģiem, kuri šodien ir tik ļoti iejūtīgi pret dzīvnieku tiesībām, es ļoti sagaidu no jums to, ka visos savos pārējos atlikušos balsojumos šī sasaukuma laikā jūs būsiet tikpat cilvēcīgi, cik šobrīd jūs esat cilvēcīgi pret dzīvniekiem. Mēs redzēsim, kā jūs cilvēcīgi reaģēsiet uz nodokļu reformu, uz veselības reformu un citiem jautājumiem, kas skar cilvēku tiesības. Paldies jums!
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Godātie kolēģi, es atvainojos tiem, kas vēlējās ātrāk beigt sēdi, doties sveikt prezidentu vai citās gaitās. Burtiski viens teikums tiem, kas apgalvo, ka nevajadzētu tik daudz diskutēt par dzīvniekiem. Manuprāt, šis likums un šie grozījumi nav par dzīvniekiem. Tas ir jautājums par mums, par cilvēkiem, par mūsu vērtību sistēmu. Kādai vērtību sistēmai mēs piederam un kādai vērtību sistēmai mēs vēlētos, lai piederētu Latviju un mūsu tautu nākotnē. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdēks piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 30, pret 47, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, otrais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts, un tas ir deleģējums ministra kabinetam izstrādāt kritērijas un dzīvnieku sugu sarakstu, kurus drīksties apmācīt, publiski izrādīt, katrs cits dzīvnieks to starp cirkā.
Liekas, ka nav īsti balsojums noskaidrošs līdz, bet debatējums jebkurā gadījumā ir. Vārds deputātei Ingūnai Rībenai debatēs.
Kolēģi, lai šai juridiskajā putrā mēs nekļūdītos, es vienkārši jums pirms katru balsojumu pateikšu, kā mēs esam lēmuši jau divas reizes, tātad šī gadījumā arī vajadzētu balsot pret, jeb nebalsot vispār.
Debats beidzam, bet šis priekšlikums nav balsojums pēc būtības, jo mēs noraidījām iepriekšējo. Turpinām ar trešo priekšlikumu.
Trešais, kolēģi, ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš piedāvā iet vēl tālāk. Un viņš aicina aizliegt audzēt kažokzvērus.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums nav tikai par kažokiem, bet par sirdsapziņām. Proti, šo priekšlikumu es sagatavoju savu kolēģi iedvesmots. Klausoties šī likuma projekta iepriekšējos divos lasījumos, viņu vēlējās runās un arī tagad, kurās tie aicināja parūpēties par mūsu mazākajiem brāļiem, ar likuma spēku nodrošinot, ka tie netiek turēti nebrīvē, krātiņos, mokošos apstākļos, ka tiem ir jāizrāda humāna attieksme pret dzīvniekiem, ka mums ir jāizrāda humāna attieksme pret dzīvniekiem, ir jāiet līdzi laikam, progresam. Tad nu ticot un paļaujoties, ka visas šīs runas un jūsu balsojumi ir bijuši patiesi, un ka tiešām tas mērķis, ko jūs paudiši no šīs tribīnes, ir bijis tas, par ko jūs šeit runājat, ka jums ir svarīgas šīs vērtības, par kurām jūs iestājaties, un ka tas tiek darīts nevis ar citiem vērķiem, piemēram, lai palīdzētu atbrīvot no Rīgas cirka kādam iekārojumu nekustāmo īpašumu Rīgas centrā, kurš nu pat tūlītās tiks savests kārtībā un izremontēts par valsts līdzekļiem, tad esmu sagatavojis un iesniedzis šo priekšlikumu. Kurš paredz aizliegt kažokādu zvēru audzēšanu Latvijā no 2023. Gadam. Salīdzinot ar cirka zvēriem, šo zvēru liktenis un uzturēšanās apstākļi ir vēl nežēlīgāk un nehumanāki. Un tie tiek turēt ar vienu mērķi, tos nogalināt. Vai jūs zinat, kāda ir tur uzturēšanās apstākļi, teiksim, krātiņā? 0,4 kvadrātmetrā tiek turēts 3 ūdeles. Ūdeles... Ziniet, kā viņas dzīvo sauļā, viņas dzīvo saurupi, lielāku daļu pavada ūdenī. To areāls dzīves sastāda vairākus kvadrātu kilometrus. Salīdziniet ar 0,4 daļu kvadrātmetra. Tas ir miljonam reižu mazāks. Ar lapsām ir līdzīgi. Vienu lapsu tur mazāk nekā kvadrātmetrā. Jūs esat redzējuši, ar kādu bezcerību un nolemtību tās ir spiestas mitināties savos būros un gaidīt, kamēr tās tiks nogalinātas. Jūs ziniet, kā tiek nogalinātas lapsas? Anāli pievadot tam elektrodu. Savukārt ūdeles tiek indēts ar gāzu, savukārt kā to darīja fašisti koncentrācijas nometnēs. Šo nehumāno un nežēlīgo rūpali jau ir aizliegušas daudzas Eiropas valstis. Piemēram, Slovēnija, Austrija, Nīderlande, Horvātija un citas valstis. Un mēs tāpēc nebūsim pirmie, kas izlems to izdarīt. Un esam patiesi gandarīts, ka arī mēs, Latvijas likumdevēji, esam gatavi spērt šo humāno soli un atbrīvoties no šīm akmens laikveda mažām. Un es tagad gribētu, lai visi dzirdētu to argumentāciju, ar kuru oponenti centās panākt šī priekšlikuma noraidīšanu. Tā bija visnotaļ saudabīga. Mūsdienu valodā to dēvē par alternatīvajiem faktiem. Tāpēc uzklausiet tos, lai vēlreiz viņi nebūtu jāklausa no tiem, kas te nāks un runās. Fakts numur viens. Šādu priekšlikumu nevar iesniegt uz trešo lasījumu, jo šis priekšlikums nav izdebatēts. Rībenes kundze, tas attiecas uz jums. Atvainojiet, bet par ko tad mēs šeit visus šos lasījumus esam debatējuši? Ja ne tieši par šo nepieciešamību nodrošināt šo humānu attieksmi pret mūsu mazākajiem brāļiem. Un tikai tāpēc, vadoties no tā, ka šeit debatēs ir runāts, ir tapis šis priekšlikums. Vai tie, kas tagad pret tā iebilst par to, atzīst, ka patiesībā tas viss ir bijis liekulības tirgus, un patiesībā tā neviens nemaz nedomā. Tikai piesaist ar šīm debatēm kaut kādas pavisam citas mērķis. Alternatīvais fakts numur divi. Šis priekšlikums ir iesniegts, lai torpedētu visa likuma projekta pieņemšanu. Pilnīgs absurds. Tad es iesaku mācieties, lūdzu, matemātiku un loģiku. Jo ja šo priekšlikumu atbalstīs, tad arī par priekšlikumu likuma projektu, visu šo likuma projektu būs nepieciešamais balsu skaits, jo pat šajā gadījumā par to, ja nevēlēsies balsot tie, kas balsoja par cirku, it kā pret šiem cirka zvēriem, tad pietiks ar tām balsīm, kuras atbalstīs šo priekšlikumu. Un priekšlikums un tālāk fakts numur 3. ka tiks radīta šo priekšlikumu, tiks radīta tautsaimniecībai zaudējumi, vai cilvēkiem tiks atņemtas darba vietas. Kolēģi, patiesībā būs tieši otrādi. Jo redziet, šīs oponentu priekšlikums būtu pamatots tikai tanī ziņā, tanī gadījumā, ja es piedāvātu nekavējuši šim priekšlikumam stāties spēkā ar likumu pieņemšanas brīdi. Savukārt es piedāvāju pietiekoši